Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з експерткою з питань ядерної безпеки, дослідницею Гарвардського університету, докторкою політології Мар'яною Буджерин. Я почну з актуального того, що останні дві доби Мар'яну обговорюють дуже, дуже активно. Це, звісно, можливі, я не знаю, таке можливе попередження, та, якщо ми можемо говорити, коли ми говоримо про Велику Британію і Сполучені Штати, що в разі ймовірної аварії на ЗАЕС або якихось дій Росії, які призведуть до витоку радіації, НАТО може розглядати це за статтею 5 свого статуту. І насправді багато експертів кажуть, що це одне з найчіткіших попереджень, яке було за усі за увесь цей час путінського ядерного шантажу. Але мені цікаво, що думаєте ви.
Ну, це, звичайно, наразі, наскільки мені відомо, ці попередження не вийшли на такому офіційному рівні. Тобто нам до нас доходять повідомлення, що такі пропозиції розглядаються. І, звичайно, це вже дуже важливий такий сигнал і знак. Якщо так добре подумати, то мені здається, що міжнародне співтовариство загалом і Альянс, НАТО, США, держави Заходу, скажімо так, в цій ситуації зараз з Україною, зокрема з ситуацією на Запорізькій АЕС, усвідомили, що якихось от важелів і підготовлених кроків на такий випадок в них немає. Тобто тут йде наразі такий розгляд різних можливих варіантів, оскільки насправді ситуація абсолютно безпрецедентна. Ми ще не бачили в історії, щоб от держава, агресор, захопила атомну електростанцію, вживала різних там військових заходів навколо неї, включаючи там обстріли, терор над працівниками і так далі. І то усвідомлення таке, що а що робити в цій ситуації? Які є, які можливі попередження чи погрози, чи пропозиції в цьому випадку?
А це от такий цікавий момент, я теж про це думала і, власне, от планувала з вами обговорити. Тобто, виходить, у нас є ця проблема, коли міжнародні інституції фактично не можуть контролювати цю ситуацію. Там, умовно, я не знаю, маньяк чи терорист захоплює атомну електростанцію нині в Україні, але, там, я не знаю, є і на кордоні з країнами Балтії, наприклад, в Білорусі атомна електростанція, так? І от виходить, що МАГАТЕ, який там контролює мирну атомну енергетику, впливу немає. ООН, як організація, яка покликана ці правила гри підтримувати, впливу на це немає. І от виходить, що стримування може бути тільки такими ніби як погрозами у відповідь.
Виходить так. Але ви згадали проблему тероризму ядерного. Ця проблема постала перед міжнародним співтовариством дуже чітко після атак на близнюків в 2001 році. Згадаємо, що тоді якось всі задумались над тим, а що, якщо б, скажімо, той самий літак вдарився, бо терористам було використано проти атомної електростанції. І МАГАТЕ в тому числі підвищувало, проводило тренінги, тобто вони звертали на цю проблему увагу, але терористи тут підрозумівалися як недержавні актори, так? Тобто якісь невеличкі терористичні
групи.
Така група. І тоді це є відповідальністю, власне, держави і державного регулятора, так, який регулює оці всі питання безпеки, безпечного функціонування ядерних об'єктів цивільних, щоб от підвищити системи безпеки, щоб ці всі протоколи були на певному рівні і так далі. Але тут стає питання цілком інакше, коли терористом є, власне, держава. Так, і держава велика, держава-агресор, держава, яка до цього фактично була одним із засновників цього порядку управління атомними справами, скажімо так. Так? Радянський Союз свого часу і потім як Росія держава-правонаступниця були засновчими. іншими засновниками МАГАТЕ. Вони є постійними членами ради директорів МАГАТЕ і так далі. І тут фактично от впливу на таку державу ми, виявляється, не маємо. І справді МАГАТЕ в її мандат цієї організації не входить от забезпечення, безпосередньо забезпечення безпеки, скажімо так, на національних атомних об'єктах. Це завжди було відповідальністю, власне, держав, на території яких ці об'єкти розташовувалися, і МАГАТЕ тільки там чи за допомогою технічної допомоги, чи якихось найкращих практик, так, тренінгів і так далі, допомагало державі встановити певні там протоколи, системи і так далі. Тому ми бачимо, що навіть МАГАТЕ наразі, наскільки там особисто відданий цій справі, навіть головний директор Рафаел Гросі, вони дещо безсилі, вони просто, ця інституція, ця організація не розрахована на таку ситуацію.
Я хочу ще запитати, все-таки запитаю про цю так звану ядерну кнопку, а може і не так звану, бо я уявляю щось таке, мабуть, червоне на чемоданчику, на якій там бункерний цей дядько сидить і якщо вже зовсім збожеволіє, то натисне. От і ми сміємося і цим захищаємо себе від того, щоб не впадати в паніку. Але якщо говорити серйозно про от контроль над ядерним озброєнням, цими ядерними валізками і протоколами, які ви згадали, чи розуміє світ той, який себе відносить до цивілізованого, так, і який все-таки систему стримування вибудовував, як може ухвалюватися це рішення от стосовно застосування цієї ядерної кнопки?
Ну, очевидно, що принаймні Сполучені Штати, а також, ну, більшість, я думаю, країн Заходу, вони мають якесь уявлення, як виглядає ця процедура. Так? І це насправді не є якась там умовна кнопка, яку просто можна там хлопнути, по ній натиснути, і вже полетіли ракети. Там є певна процедура, принаймні те, що ми знаємо, ну, спершу хочу зазначити, що більшість того, що ми знаємо про російську систему управління, стратегічними силами, стратегічними ядерними силами, командування і так далі. Це те, що ми знаємо з часів Радянського Союзу. Як там все могло помінятися з того часу? Тобто там був певний період відкритості, де от там певні оці всі інформації, дані
були. Це період підписання Будапештського меморандуму?
Ну, включаючи так, хоча Будапештський меморандум до цієї процедури безпосереднього відношення не має, але ми знаємо, що так, як і в Сполучених Штатах, президент Росії має, він в кінці кінців є та особа, яка приймає рішення про запуск. Але ця валіза, цей чемоданчик ядерний, він фактично, це є частина процедури, тобто він не може в будь-який час її там відкрити, вирішити там в цьому бункері, як ви кажете, починати тиснути кнопки. Там повинно бути спочатку надійти тривога від систем раннього попередження. Тобто за доктриною Росії нібито спочатку повинен бути якийсь от інформація чи знак, що противник запустив якісь ракети в напрямку Росії. І коли ця інформація підтвердиться, вона якось фіксується супутниками, тобто системами раннього попередження, супутниками, наземними радарами. Коли справді підтверджено, що, значить, є приліт, підліт, скажімо так, тоді може бути авторизовано відповідний, тобто удар у відповідь, так? І тут також багато запитань, тобто ми толком не знаємо, чи авторизація такого удару відповідного буде, коли тільки ракети будуть на підльоті, чи вже вони повинні там досягнути своїх цілей і статися перші вибухи для того, щоб от Росія могла відповісти. Це що стосується стратегічних ядерних озброєнь. І в принципі, от ви згадали систему стримувань, це така парадоксальна теорія і практика, скажімо так. Тому що всі оці питання, які ми тільки що обговорювали, та як воно має запускатись і так далі, все це розробляється в першу чергу для того, щоб переконати противника, щоб той противник не запускав цю зброю першим. Тобто ця зброя для того, щоб нею погрожувати, а не для того, щоб її використовувати у провадженні військових дій.
Але ми так близько підійшли до межі думок, що хтось її може використати, та що теорія показує, чи вірніше так, практика показує, що теорія, мабуть, не припускала, що це буде.
Ну, ось, скажімо, Росія і російський президент, високопосадовці, вони дуже широко використовують ці погрози від початку війни. Згадаємо навіть ту саму промову Путіна 24 лютого, а потім підвищення бойової цього рівня бойового стану, чи як то називається, стратегічних військ, постійні оці от нагадування, що Росія – велика держава. Це в першу чергу, мені здається, варто розглядати як от підтримку цього стримування. Це є меседж для Заходу в першу чергу, для того, щоб сказати, не смійте втручатися безпосередньо на боці України в цю війну, тому що ми от існує цей ризик ескалації до ядерного рівня. Тобто ця стратегічна зброя, вона фактично безпосередньо Україні, так в прямому значенні, не погрожує. Вона націлена, там ці МБР, міжконтинентальні балістичні ракети, в них дальність польоту десятки тисяч кілометрів, 10 тисяч, 15 тисяч і більше. Тобто вони націлені на США, на країни НАТО. Але що турбує мене більше, це те, що в Росії є величезна кількість тактичної ядерної зброї. Найбільша, ну, зі всіх власників ядерних в світі, десь біля 2000 одиниць. Росія наполягає на тому, що ця зброя не є розгорнута, тобто вона складується в центральних складах, так званих об'єктах С. Їх десь, по-моєму, 5 штук на території Росії, включають біля Білгороду, тобто дуже, дуже Білгород, близько до українського кордону. І ця зброя, власне, має інше призначення. Тобто, з одного боку, росіяни кажуть, що це є для так званого регіонального стримування, на той випадок, якщо є якась там повномасштабна війна з НАТО, і от НАТО буквально вже там війська підійшли до Москви, і таке собі от повторне Бородіно, чи от якісь такі така битва за Москву, і для держава, от сама держава, Росія як держава, може рухнути, і тільки тоді може оправдатися використання такої зброї. Ну, це так нам кажуть росіяни, принаймні так казали. Як воно може бути насправді, коли, скажімо, справді Росія, ця війна не йде за таким сценарієм, який вони собі уявляли, вже не йде. Так, і ми побачимо, як далі будуть розгортатися події. Цілком можливо, що буде той самий контрнаступ, що за допомогою цієї військової допомоги, озброєння, які нам надає Україні, надає Захід, цілком можливо, що повернеться хід подій. І тоді, якщо Росія буде якось дивитися в очі поразці, багато експертів, хто працює в цій галузі, справді задумується над тим, чи можливо піде Росія на такий варіант, щоб використати цю зброю для того, щоб показати, що примусити, скажімо, Україну до миру, до прийняття якихось своїх умов.
І на сам кінець, напевно, запитаю стосовно оцього страху перед розвалом Російської Федерації, що для України в повільних або швидших темпах є без сумніву вирішенням екзистенційного його питання великою мірою, так? Але ми розуміємо, що наші західні партнери з такою пересторогою до цього ставляться, і доволі часто наводиться оцей аргумент, що тоді Росія розпадеться на багато ядерних держав. Чи означає це, що от, власне, після там оцього певного потепління, там якісь, я не знаю, горбачовські часи і після горбачовських, коли розпад Єльцинський, розпад Радянського Союзу стався, тільки було зрозуміло, що з цією ядерною зброєю. Після цього світ фактично не контролює, що там Путін і Росія робить, де вона, кому вона може дістатися, там, якщо ми, ну, будемо теоретизувати.
Ну, насправді це не ці страхи не є нові, так? Адміністрація Буша старшого, Джорджа Едж Буша, вони також дуже переживали свого часу в кінці 80-х і той самий 90-й, і ну, буквально там до 91-го року, до самого розвалу. Що станеться, коли ядерна супердержава розпадеться на декілька? І це було одною з причин, чому адміністрація Білий Дім на той час надавав фактично перевагу цьому новому, якщо пам'ятаєте, був такий новоогерівський процес підписання нового договору союзного. Буш приїжджав ще, по-моєму, 2 серпня, чи якого звертався, виступав перед Верховною Радою, і оця його славнозвісна чи безславна, скажімо, там промова, яку назвали «Чикен Київ».
Котлета по-київськи, так.
Так, котлета по-київськи, де він закликав до всіх застережував проти суїцидального націоналізму. Ну, і це все було, нам зараз це все досить навіть смішно, але на той час це були реальні побоювання, що станеться з цією зброєю. І тому, власне, розпад Радянського Союзу і так, як ядерне питання тоді вирішилося, ну, це є дуже цікавий прецедент для можливого майбутнього розвитку подій на цих теренах. Те, що, скажімо, стратегічна ядерна зброя, управління і оці всі командування, управління нею, навіть в технічному, в такому оперативному значенні, є досить централізованим. Тобто тут не так легко встановити контроль над цими ракетами, МБРами і так далі. Відповідно, підводні човни в портах, так, літаки також можна. Ну, от МБР ви їх не піднімете і не перевезете так легко разом з тими шахтами. І це, власне, поставало таке питання як в Україні, так і в Казахстані. Так, що з ними робити?
Чому, ну тоді іще встигаю коротесенько геть зовсім поставити, 1,5 хвилиночки у нас. Чому зараз ЗАЕС? От чому ЗАЕС зараз Путін використовує, а не ту зброю, яка у нього є наявна? От чому це Україна стає таким майданчиком стала?
Ну, я не знаю, наскільки, по-перше, дуже важко зрозуміти мотивації Путіна, що в нього робиться в голові. Я думаю, оскільки вони планували захопити всю Україну, так, відповідно, ЗАЕС була так само, як і Чорнобильська зона. Це було просто по дорозі, вони захопили, їм це далося не так важко, оскільки там не було якоїсь такої оборони. Вони взяли цю станцію, і тепер вони просто її використовують як такий щит ядерний, так, вони там те, що вони з нею запускають, чи ну, фактично використовують її для шантажа, для нагнітання побоювань про ці от, про якийсь повномасштабний інцидент ядерний, для того, щоб якось можливо, вони вважають, що через ці страхи міжнародні інституції якось примусять Україну сісти за стіл переговорів. Це ж, не, я думаю, не випадково ця пропозиція передана Ердоганом, турецьким президентом, про мирні переговори. Вона прийшла якраз під час цієї ескалації навколо ЗАЕС. Тобто я не думаю, що ані там Росії навіть вигідно якийсь от величезний ядерний інцидент спричинити на цій станції, тому що, відповідно, ця радіація може піти і так само в Росії, як і на Західну Європу. Тут же не проконтролюєш погоду. Але от таке використання, така гра з вогнем фактично, з ядерним вогнем, це от очевидно, вони тим, як кажуть росіяни, не брезгують.
Це була розмова з Мар'яною Буджерин, дослідницею Гарвардського університету, експерткою з питань ядерної безпеки. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.